ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจมส์ แมทติสเดินทางเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็น2ประเทศแรกหลังรับตำแหน่งในรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาได้ยืนยันความมุ่งมั่นของสหรัฐในการช่วยรักษาความมั่นคงให้กับพันธมิตรทั้งสองที่มีความสัมพันธ์มายาวนานกับสหรัฐที่กรุงโซลรัฐมนตรีแมทติสเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ว่าเป็นหมุดปักที่สำคัญอันหนึ่งต่อสันติภาพของภูมิภาคเขากล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่มีการยิงขีปนาวุธและทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นภัยคุกคามที่สำคัญรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นยึดมั่นในพันธะที่จะปกป้องพันธมิตรและใช้มาตรการป้องปรามอย่างหนักแน่นและการโจมตีสหรัฐหรือการโจมตีพันธมิตรของอเมริกาจะถูกกำราบส่วนการใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็จะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่ได้ผลและฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถต้านทานได้นอกจากนั้นสหรัฐจะดำเนินการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของเกาหลีใต้และทหารของกองทัพอเมริกันหลายพันคนในประเทศเกาหลีใต้รัฐมนตรีแมทติสกล่าวถึงศักยภาพทางทหารของสหรัฐที่สามารถใช้ตอบโต้เกาหลีเหนือได้และได้พูดถึงความร่วมมือไตรภาคีระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคที่กรุงโตเกียวรัฐมนตรีแมทติสเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นว่าเป็นหลักหินแห่งสันติสุขและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกเขาได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นที่สหรัฐจะปกป้องญี่ปุ่นภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมและชื่นชมญี่ปุ่นที่แสดงบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีแมทติสย้ำว่าสหรัฐและญี่ปุ่นต้องไม่นิ่งนอนใจต่อสิ่งท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและพฤติกรรมของจีนที่มีการเผชิญหน้ามากขึ้นในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้เขาได้ย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาระเบียบนานาชาติตามกฎที่มีซึ่งประเทศต่างๆควรใช้เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและไม่ใช้แนวทางทางทหารหรือการเข้ายึดพื้นที่เขาย้ำด้วยว่าต้องมีการคุ้มครองเสรีภาพในการเดินเรือรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สหรัฐและญี่ปุ่นต้องลงทุนต่อเนื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมและกำลังคนแนวทางดังกล่าวจะเป็นเครื่องยืนยันมิตรภาพที่แท้จริงในปัจจุบันและอนาคตของทั้งสองประเทศท้ายสุดรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างเพื่อนและพันธมิตรของอเมริกาในภูมิภาคนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้มีหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับทั้งเรื่องการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะและการที่โดนัลด์ทรัมป์พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงนอกจากนี้ยังมีเรื่องของผลสำรวจความคิดเห็นของชาวยุโรปที่บอกว่าไม่ต้องการจะรับผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของ Westminster Dog Show ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้ที่นครนิวยอร์กซึ่งปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่จะมีแมวมาโชว์ร่วมกับสุนัขด้วยในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรื่องของภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันนะครับ Fences ซึ่งเป็นหนังที่ได้เข้าชิงออสการ์ด้วยนะครับนำแสดงโดยเดนเซลวอชิงตันส่งท้ายวันนี้เพลง I Don't Wanna Live Forever ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Fifty Shades Darker ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากมายอยู่ในขณะนี้จนติดท็อป10ของบิลบอร์ดนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับวันนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเดินทางเยือนทำเนียบขาวแล้วก็มีกำหนดการที่จะไปตีกอล์ฟร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ฟลอริดา
ใช่ครับเป็นผู้นำของต่างชาติประเทศที่2ที่เดินทางเยือนทำเนียบขาวก่อนหน้านี้คือนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษ
ครับ
นะครับวันศุกร์ซึ่งก็คือวันนี้ตามเวลาสหรัฐมีงานแถลงข่าวร่วมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะซึ่งทั้งคู่ก็เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศที่มีความลึกซึ้งและมั่นคงนะครับการมาเยือนครั้งนี้จะพูดคุยกันหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะไม่เข้าร่วมเขตการค้าเสรีทรานส์แปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพที่เจรจากันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโอบามานะครับดังนั้นสหรัฐและญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องคุยกันว่าหลังจากนี้จะมีการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบใดต่อจากนี้นายกรัฐมนตรีอาเบะได้แสดงความหวังครับว่าทั้งสองประเทศน่าจะสามารถพัฒนาให้เกิดกรอบการกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกันนะครับซึ่งเน้นย้ำถึงการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานในสหรัฐซึ่งนายกรัฐมนตรีอาเบะบอกว่าอยากจะให้เป็นเครื่องที่ผลักดันให้เกิดการจ้างงานในสหรัฐหลายพันตำแหน่งครับสำหรับเรื่องความมั่นคงนั้นแน่นอนว่าก่อนหน้านี้คุณสงพจน์คงเคยจำได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดในช่วงหาเสียงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐว่าญี่ปุ่นเนี่ยควรจะให้เงินสนับสนุนสหรัฐมากขึ้นในการที่สหรัฐนั้นมีกองทัพอยู่ในญี่ปุ่นนะครับในครั้งนี้การพูดคุยกันในหัวข้อดังกล่าวเป็นเรื่องของความมั่นคงในลักษณะที่ว่าสหรัฐนั้นยังคงจะแสดงบทบาทเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคดังกล่าวนะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังได้พูดคุยกับผู้นำจีนด้วยนะครับโดยที่ทำเนียบขาวได้ออกแถลงการว่าประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้พูดคุยทางโทรศัพท์กันโดยที่ฝ่ายสหรัฐนั้นบอกว่าจะเคารพกฎจีนเดียวอันนี้เป็นครั้งแรกที่พูดออกมาอย่างชัดเจนว่านโยบายวันไชน่าโพลิซีของจีนเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากสหรัฐซึ่งเป็นคำขอของผู้นำจีนในช่วงคุยโทรศัพท์กันนะครั
รบ
ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นประเด็นก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสาบานตนเป็นผู้นำสหรัฐได้โทรศัพท์หาผู้นำไต้หวันไทอิงหวนซึ่งถือว่าเป็นการในเชิงการทูตแล้วอาจจะมองได้ว่าทำผิดประเพณีนิดนึงเพราะจีนเนี่ยถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนและการที่ริเริ่มความสัมพันธ์หรือมีการพูดคุยกันถือว่าข้ามหน้าข้ามตาจีน
uh-huh.
ในตอนนั้นเนี่ยจีนมีถ้อยแถลงหลายอย่างพูดถึงว่าโดนัลด์ทรัมป์ขาดประสบการณ์และทำไม่ได้คิดรอบคอบในการโทรศัพท์หาผู้นำไต้หวันในครั้งนั้นมาครั้งนี้ทั้งคู่ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์ได้คุยโทรศัพท์กันและนอกจากเรื่องวันไชน่าพอลิซีแล้วเนี่ยยังพูดถึงเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคแน่นอนว่ามีหัวข้อเกี่ยวกับเกาหลีเหนือที่มีการทดลองอาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์สหรัฐก็ให้คำมั่นว่าจะยังคงแสดงบทบาทเดิมอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกเช่นเดียวกับหัวข้อเรื่องญี่ปุ่นที่ว่าสหรัฐเนี่ยจะเป็นผู้ที่ช่วยทำให้เกิดเสถียรภาพในภูมิภาคนะครับด้านความมั่นคงอย่างไรก็ตามสหรัฐกับจีนเนี่ยยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อเป็นความตึงเครียดกันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโอบามานั่นก็คือในหัวข้อของทะเลจีนใต้นะครับในนานนี้มีการเผชิญหน้ากันทางในน่านฟ้าของในทะเลจีนใต้ระหว่างสหรัฐเครื่องบินสหรัฐและเครื่องบินของจีนและในทะเลจีนตะวันออกนั้นก็ยังมีความตึงเครียดในน่านฟ้าระหว่างญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรสหรัฐเก่าแก่กับจีนด้วยครับ
ครับผมเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามข่าวทางอเมริกาก็คงจะจำได้ว่าทางศาลอุทธรณ์ภาค9ของนครซานฟรานซิสโกผู้พิพากษาทั้ง3คนก็ได้มีคำตัดสินออกมาเป็นเอกฉันท์นะครับว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นนั่นคือปฏิเสธที่จะนำคำสั่งพิเศษว่าด้วยการห้ามเข้าประเทศที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วนั้นกลับมาบังคับใช้ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ได้รับทราบเรื่องนี้ก็ได้ทวีตทาง Twitter เนี่ยนะฮะโต้ทันทีโดยบอกว่าเตรียมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลคือศาลสูงสุดนะครับแล้ววันนี้ได้ออกมาทวีตซ้ำอีกครั้งโดยบอกว่าตนไม่มีความสงสัยเลยว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะสามารถชนะในการต่อสู้ในชั้นศาลเกี่ยวกับคำสั่งพิเศษที่ว่านี้ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะต้องเท้าความไปนิดนึงก็ศาลชั้นต้นของรัฐวอชิงตันโดยผู้พิพากษาเจมส์โรบาร์ตก็ได้มีคำตัดสินไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะยับยั้งนะครับคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศในตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาตอนเหนือเนี่ยห้ามเข้าสหรัฐซึ่งก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายนะครับโดยเมื่อวานนี้แถลงการของศาลอุทธรณ์ภาค9ส่งผลให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ Homeland Security ของสหรัฐนั้นไม่สามารถนำคำสั่งพิเศษของผู้นำฝ่ายบริหารที่ว่านี้ไปปฏิบัติได้นะครับคุณรัฐพลข้ามไปทางยุโรปบ้างวันนี้ทางชาแตมเฮาส์ซึ่งเป็นองค์การวิจัยของอังกฤษก็ได้ทำผลสำรวจซึ่งตัวเลขที่ออกมาก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคุณรัฐพลโดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วยุโรป10ประเทศด้วยกันเนี่ยบอกว่าชาวยุโรปส่วนใหญ่ตอนนี้ต่อต้านการรับผู้ลี้ภัยเพิ่มจากประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางแอฟริกาตอนเหนือแล้วก็เอเชียใต้ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกใจนิดหน่อยเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินข่าวหลายๆอย่างว่าชาวยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะต้อนรับชาวมุสลิมหรือว่าผู้ลี้ภัยที่มาจากประเทศมุสลิมเหล่านั้นแต่ว่าผลสำรวจล่าสุดก็บอกว่าตัวเลขนั้นเปลี่ยนไปแล้วนะครับโดยนักวิเคราะห์บอกนะฮะว่าผลสำรวจครั้งนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความหวาดกลัวผู้ลี้ภัยที่กำลังขยายตัวลุกลามไปทั่วยุโรปโดยผลสำรวจพบนะครับว่าผู้ที่มีความเห็นในแนวทางที่ต่อต้านผู้ลี้ภัยนั้นส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุแล้วก็คนที่อายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยจะมีการต่อต้านน้อยลงนะครับนอกจากนี้ในระดับการศึกษาผู้ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีถึง 59% ที่ต่อต้านผู้ลี้ภัยมุสลิมและในระดับที่จบระดับมหาวิทยาลัยต่อต้านน้อยกว่านะครับคือ 50%
ครับ
ซึ่งตัวเลขหรือว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยสะท้อนกลุ่มคนที่สนับสนุนการแยกตัวของอังกฤษคือ Brexit ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของการต่อต้านชาวมุสลิมเนี่ยกำลังขยายไปในยุโรปโดยเฉพาะในกลุ่มอย่างที่บอกคือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่ผู้มีการศึกษาต่ำกว่านะครับนอกจากนี้ตัวเลขของผลสำรวจครั้งนี้ยังบอกด้วยนะฮะว่า 55% ของคนที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าต้องการให้หยุดรับผู้ลี้ภัยโดยทันที 20% บอกไม่เห็นด้วยกับการที่จะหยุดรับผู้ลี้ภัยและ 25% ที่บอกว่าไม่ยอมรับหรือปฏิเสธนะครับก็คือไม่มีความเห็นในด้านใดด้านหนึ่งครับผม
ครับและทางเศรษฐกิจครับ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินนะครับ Fitch Ratings บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐบาลของเขาเนี่ยเป็นอาจจะสร้างความเสี่ยงให้กับความระบบเศรษฐกิจโลกและเงื่อนไขต่างๆทางการทำธุรกิจระหว่างประเทศนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าฟิชเขาบอกว่าให้มองถึงความยากลำบากในการพยากรณ์ว่าสหรัฐนั้นจะใช้นโยบายใดในการดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจและการค้าคือพูดง่ายๆว่านักธุรกิจหรือว่าบริษัทต่างประเทศเนี่ยเดายากเดาทิศทางของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยากขึ้นและผลกระทบแน่นอนว่าน่าจะมีกับความสัมพันธ์ด้านการค้ากับประเทศต่างๆและการหมุนเวียนของเงินตราในระบบต่างประเทศและยังรวมถึงนโยบายด้านแรงงานต่างชาติด้วยนะครับแต่ว่าฟิชก็ยังบอกว่านโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยังมีข้อดีหลายประการเช่นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการที่สหรัฐนั้นจะลดกฎระเบียบต่างๆและทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงแผนที่จะลดภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ฟิชบอกว่าปัจจัยเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับแต่ว่าถ้าชั่งน้ำหนักรวมกันแล้วเนี่ยฟิชก็ยังเห็นความเสี่ยงจากการคาดเดายากและประเทศที่จะได้รับผลกระทบหากเกิดปัญหาเรื่องการคาดเดายากของนโยบายเศรษฐกิจก็คือพันธมิตรเก่าๆของสหรัฐเช่นแคนาดาเยอรมนีญี่ปุ่นและเม็กซิโกรวมไปถึงจีนด้วยนะครับก็ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็นำมาซึ่งข้อสรุปที่ว่าไปของฟิชขณะเดียวกันครับตลาดหุ้นสหรัฐวันศุกร์นี้คึกคักครับโดยที่ดัชนีสำคัญคือ S&P 500 ดาวโจนส์ Nasdaq และ Russell 2000นั้นปิดอยู่ในระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับคุณสงพจน
์ครับผมส่งท้ายกันวันนี้ด้วยข่าวเบาๆลงมาหน่อยนะครับคุณรัตพลทุกปีเนี่ยเป็นเวลา140ปีมาแล้วที่นครนิวยอร์กจะจัดการแสดงสุนัขนะครับการหรือว่าการแข่งขันสุนัขที่เรียกว่าเวสต์มินสเตอร์ถือว่าเป็นงานเก่าแก่มากนะครับและปีนี้ก็จะเริ่มในวันเสาร์นี้นะฮะที่น่าสนใจคือปีนี้เนี่ยนอกจากสุนัขอย่างเดียวแล้วจะมีการนำแมวมาด้วย
เป็นปีแรกที่เวสต์มินสเตอร์จะโชว์แมว
ใช่ก็พอข่าวนี้ออกมาเนี่ยผู้ที่รักสุนัขหรือว่าผู้ที่ติดตามงานนี้ก็ออกมาต่อต้านกันนะทวีตต่อต้านกันก็บอกว่าไม่สมควรเพราะว่าเป็นงานแสดงสุนัขแล้วก็การที่เอาแมวมาเดี๋ยวจะมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวสุนัขกับแมวจะไปกัดกันหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าทางผู้จัดงานเขาก็บอกว่าเป็นการทดลองนะฮะแล้วปกติแล้วเนี่ยงานเวสต์มินสเตอร์เนี่ยจะมีอยู่2 ส่วนหนึ่งคือการแข่งขันสุนัขคือให้สุนัขทำกิจกรรมต่างๆนู่นนี่แข่งกันนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรียกว่า Meet the Breeds คือให้ผู้ชมที่มาร่วมงานเนี่ยได้รับการศึกษาโดยการไปสอบถามเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ต่างๆก็จะมีการให้พวกเจ้าของสุนัขให้พวกบริษัทที่รับจ้างตัดขนสุนัขเนี่ยมาคอยให้การศึกษาให้กับคนผู้ชมที่มาร่วมงาน
แล้วก็มีประกวดพันธุ์ด้วย
ประกวดพันธ
ุ์ใช่สวยงามของพันธุ์
และทางผู้จัดงานบอกว่าที่บอกว่าเอาแมวมาเนี่ยคือจะเอามาในเฉพาะส่วนที่เรียกว่า Meet the Breeds นี้ก็คือเอามาสำหรับให้การศึกษาไม่ได้จะเอาแมวไปแข่งหรือว่าไม่ได้เอาแมวมาประกวดพันธุ์แมวแต่อย่างใดนะครับก็ใครที่เป็นทั้งแฟนสุนัขแล้วก็แมวก็คงจะสนใจงานนี้มากขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นการเรียกแฟนของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นด้วย
ครับ
ครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ Fences ซึ่งนำแสดงโดยแดนเซลวอชิงตันแล้วก็เป็นหนึ่งในหนังที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีภาพยนตร์อะไรที่ติดอันดับ5อันดับแรกภาพยนตร์ทำเงินของฮอลลีวูดบ้างครับ
ครับสุดสัปดาห์ของการแข่งชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ในสหรัฐนะครับมีหนังใหม่แนวสยองซึ่งถูกเลื่อนฉายมาตั้งแต่เดือนตุลาคมเข้ามาสอดตำแหน่งเพียงเรื่องเดียวส่วนลาลาแลนด์ภาพยนตร์แนวเพลงตัวเก่งออสการ์เกี่ยวกับความรักและความใฝ่ฝันของหญิงสาวผู้ไต่เต้าบรรดาดารากับหนุ่มนักดนตรีแจ๊สในนครลอสแองเจลิสยังคงตรึงตำแหน่งที่5เอาไว้ได้
This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting.
ส่วน Hidden Figures หรือมันสมองของ3สตรีผิวดำที่ซ่อนอยู่หลังความสำเร็จของ NASA ในการส่งจอห์นเกลนขึ้นสู่อวกาศลดวงโคจรลง1ระดับมาเป็นที่4ครับ
You're a computer at NASA.They let women handle that sort of.
Yes, it's an uphill battle.
Yes, they let women do some things at NASA, Mr. Johnson. And it's not because we wear skirts. It's because we wear glasses.
เช่นเดียวกันกับความหมายของชีวิตหมาหมาหรือ A Dog's Purpose ภาพยนตร์ดราม่าแนวแฟนตาซีที่น่าประทับใจเกี่ยวกับสุนัขตัวหนึ่งซึ่งกลับมาเกิดหลายชาติในช่วง50ปีและมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับเจ้าของตั้งแต่เล็กจนโตขยับจากที่2ลงมาเป็น3เช่นกัน
This was me and then this was me then I came back as this little guy a lot of lives for one dog to live but I'm getting ahead of myself let's start at the beginning
I'm a new soul
for me
สำหรับภาพยนตร์ใหม่เรื่องเดียวที่เข้ามาสอดแทรกในตำแหน่ง5อันดับคือ Rings หรือวงแหวนหนังแนวสยองขวัญซึ่งดัดแปลงมาจากหนังผีของญี่ปุ่นและคราวนี้ตัวละครที่เดินเรื่องก็เป็นหญิงสาวกับแฟนหนุ่มและวิดีโอเทปที่ว่ากันว่าใครก็ตามที่ได้ดูจะต้องเสียชีวิตใน7วัน
I keep thinking about this story. There's this video that kills you 7 days after you watch it.
Rings กระโดดออกจากหน้าจอเข้ามาเกาะกลุ่มตำแหน่งที่2เอาไว้ได้ส่วนที่ยังเกาะตำแหน่งหนังอันดับ1โดยไม่ยอมแยกตัวไปไหนง่ายๆก็คือ Split เรื่องของหนุ่มเควินผู้มีบุคลิกภาพที่แตกต่างอยู่ถึง 23+1 ในตัวเองและ1ของบุคลิกนั้นสั่งให้ลักพาตัวหญิงสาววัยรุ่น3คน
My name's Hedwig. I have red socks.
How old are you?
9.
The human brain is the most complex object in the universe.
Hedwig, could you help us?
Okay. I have a window in my room.
Maybe you could show us.
Oh, that's here.
Split ยังคงเขย่าขวัญคนดูอยู่ตรงที่1กับรายได้ที่เพิ่มขึ้นพอประมาณราว14ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและสำหรับหนังที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับคุณรัตพลก
็
เป็นหนังที่อย่างที่บอกไว้แล้วหนังเข้าชิงออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับนำแสดงโดยแดนเซลวอชิงตันและวิโอลาเดวิสเฟนเซสครับ
Everything that boy do he do for you
It's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years
Well I've been standing with you I gave 18 years of my life to stand in the same spot as you
ครับเรียกว่าเป็นหนังที่หนักมากเป็นดราม่าที่แบบเข้มข้น คุณรัตพลนี่เคยติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ยังเป็นละครเวที
ใช่เพราะว่าผู้ที่เขียน
ครับ
คือออกัสวูซันเนี่ยเป็นนักเขียนละครเวทีชื่อดัง
ครับ
และได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ก็เลยติดตามถ้าเป็นละครเวทีเนี่ยเราไปดู acting ล้วนๆเลยเข้มข้นมาก
ครับ
พอมาได้ดูภาพเป็นภาพยนตร์ก็จะดูเหมือนกันว่าเลือกดาราใหญ่2คนมาแสดงแล้วฝีมือ2คนก็ทั้งคู่เนี่ยเป็นนักแสดงรางวัลทั้งคู่ไม่ผิดหวังเลยจริงๆคือเล่นได้ดีมากเป็นเรื่องราวของครอบครัวคนผิวดำในช่วงยุค50-60ของสหรัฐยังมีเรื่องโอกาสในชีวิตของคนผิวสีที่แตกต่างจากคนผิวขาวอยู่นะครับเป็นครอบครัวที่ไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยอยู่ในย่านที่ยากจนสามีเดนเซลวอชิงตันเล่นเป็นคนเก็บขยะ
ครับ
ไวโอลาเล่นเป็นแม่บ้านมีปมของตัวสามีคือในอดีตเนี่ยเป็นคนเล่น เบสบอลเก่งมาก
ครับ
คนแถวบ้านนี่โจทย์ขานกันและรู้ฝีมือแต่ว่าเนื่องจากว่าโอกาสในชีวิตรู้ดีว่าไปได้ไม่ไกลเพราะว่าเป็นคนผิวดำก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาเป็นมาทำงานหาเช้ากินค่ำเป็นคนเก็บขยะแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมามีครอบครัวซึ่งเวียล่านี่เหมือนเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวคนในครอบครัว
ในครอบครัวไว้
เดนเซลวอชิงตันมีลูกติดที่โตมาคนหนึ่งและมีลูกกับไวโอล่าอายุ 17-18 อีกคนหนึ่งคนเนี้ยมีแววที่เป็นนักกีฬาเหมือนพ่ออยากจะเล่นอเมริกันฟุตบอลถูกทาบทามให้ไปฝึกให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนแต่ว่าพ่อไม่เห็นว่าจะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลคือใช้ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเนี่ยมา
ชี้นำลูก
มาชี้นำเป็นกรอบให้ลูกก็เรื่องนี้มีความตึงเครียดของพ่อและลูก
ครับ
และพอดำเนินต่อไปเนี่ยมีมากกว่านั้น
ครับ
ซึ่งผมว่าต้องดูถึงจะเห็นคุณภาพของการแสดงของทั้งคู
่ใช่นะครับเรื่องนี้นะฮะชอบชื่อ Fences หรือว่ารั้วคือมันเหมือนกับตัวพ่อแดนเซลวอชิงตันเนี่ยพยายามสร้างรั้วคำพูดหนึ่งของเพื่อนของเขาบอกว่ารั้วเนี่ยเป็นได้ทั้งการกันคนข้างนอกเข้ามาบ้านหรือว่ากันคนในบ้านที่จะออกไปเหมือนกับว่าแดนเซลวอชิงตันเนี่ยอยากจะตีกรอบเอาไว้ให้กับทุกคนในบ้านให้เดินไปตามสิ่งที่ตัวเองคิดประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอมาด้วยการพยายามทำรั้วซึ่งในหนังเนี่ยก็มีเรื่องของการใช้รั้วเป็นสัญลักษณ์ที่เขาทำใช้เวลาเนี่ยหลายปีกว่าที่จะสร้างรั้วให้เสร็จนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยก็เหมือนกับการสื่อว่าแต่ละคนทุกคนก็มีรั้วของตัวเองมีขอบเขตมีอาณาบริเวณของตัวเองที่ไม่อยากให้คนอื่นที่รุกล้ำเข้ามาก็เป็นพื้นที่ของตัวเองนะ
ครับ
ครับผม
คืออย่างคนที่เล่นเป็นแม่ไวโอล่าเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีโลกส่วนตัวของเขาในฐานะเป็นแม่บ้าน
ครับ
ทำงานบ้านเลี้ยงดูลูกแล้วก็ศรัทธาในศาสนา
คือ
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวก็เป็นกรอบของตัวเองและเมื่อมีสิ่งที่มากระทบเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบที่ตัวเอง comfortable เนี่ยก็ทำให้บรรยากาศเนี่ยพลิกทำให้เราได้เห็นดราม่าเข้มข้นอยู่หลายฉาก
ครับผมเรื่องนี้ก็น่าลุ้นมากเลยว่าแดนเซลวอชิงตันเนี่ยจะสามารถคว้าออสการ์สำหรับตัวเองได้หรือเปล่าในสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมในขณะที่ไวโอล่าเดวิสเนี่ยเข้าชิงในสาขาดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยม
ครับ
นอกจากนี้ก็ยังมีสาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมจากออกัสวิลสันซึ่งเป็นคนเขียนบทละครเวทีเรื่องนี้ด้วย
ครับ
ก็เป็นหนังหนักๆที่น่าติดตามนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง50 Shades Darker ซึ่งกำลังจะเข้าในช่วงวาเลนไทน์แล้วก็ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับเพลงก็เช่นกันติดในท็อป10ของบิลบอร์ดเป็นเพลงที่ร้องโดยเซนกับเทลาสวิฟต์นะครับชื่อเพลงว่า I Don't Wanna Live Forever แล้วก็จากกันไปด้วยเพลงนี้ครับวันนี้ผมทรงพศสุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Behind these four walls, hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all.